Xabarlar gündeligimizde başlayarız.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Xabarlar gündeligimizden liyarsınız. Efirde siz bilen men Yoksun Anurwan. Türkmenistan görnüşünden Belarus gurluşukçular tarapından qarlıqda gurulýan dağ magdan eskarlarının, Ukraynanın Altkom Maliye Senagat Kampaniyası tarapından Türkmenabatda gurulýan aeroport terminalının wagtynda tamamlanmagyna maliye kıyınçylyklaryny soraýar. Belarusun Milli Ýygnanyň Respublika Geňeşiniň başlygy Mikhail Myasnikoviç, Türkmenistanyň elçisi Nazargul Şagulyýew bilen duşukda Aşgabatyň garlykda gurulýan Dawat Öňçü öz sunulan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezliginden alada bildirdi. Respublika Geňeşiniň web-saýtynda çap edilen habara görä, Myasnikoviç prezident Aleksandr Lukashenkanyň tapşyrygy esasynda garlykda gurulýan dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň gurulyşynyň gidişine gödökçülük edýär. Ol Türkmen ilçesinde Aşgabatyň bu proýektiň amala aşyrylmagy boýunça boyun alan maliýe we beýleki borçnamalaryny ýerine ýetirmezligi dowam etdirmeginden öz hökümetiniň ören ýynjylyksyz bolýanlygyny aýdypdyr. Mundan başga Myasnikoviç Belarus gurluşukçylarynyň köp sanly büyük dönüşlükler şol sanly subjektiw häsiýetli päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny, bularyň gurluşygyň gidişine ýaramaz täsir edýänligini aýdypdyr. Respublika Geňeşiniň başlygy Aşgabatyň bu kombinatyň guruluşynyň wagtynda tamamlanmak üçin haýal etmän bir topar çäre görmelligini belletdip Interfax Belarus guramanyň metwot gurulugyna salgylanyp berýär. Ýöne habarda türkmen elçisi Nazargul Şagulyew bu näkeýleligi näme diýip jogap berenini aýdylmaýar. Metwot habarlarynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan bilen Belarus garlykdaky dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň esasy we kömekçi uçaklaryny işe girizmäge ýazda taýýarlyk görüp başlady. Bu kombinat plan boýunça 2017-nji ýylyň martynda ulanmaga berilmeli we ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmeli. Türkmen Himiye Devlet Konserni we Belgor Himprom açyk aksioner jemgyýeti bu kombinaty gurmak barada aksiýetnama barp 2009-njy ýylda gol çekdi we garlykdaky dağmagdan deskalarynyň taslamalary we guruluşygy 1 milliard amerikan dollarlaryndan gowrak ferişde durýar. Şu aralykda Türkmenistanyň işleýän Ukrain kompaniýasynyň hem maliýe kynçylyklaryna uçuranlygy habar berildi. Vremya Vostoka neşriniň maglumatyna görä Ukrainanyň Altkom Maliýe Senagat kompaniýasy Türkmenabatda gurýan aeroport terminalyny wagtynda tapşyryp bilmeýär. Ýöne bu kompaniýanyň maliýe kynçylyklarynyň bir tarapdan Ukrainada häzirki ykdysady ýagdaýlar bilen baglylyk aýdylsa, ikinji tarapdan türkmen tarapynyň öz sunulan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezligi işleri kabul etmegi emeli ýagdaýda giýjikdirmegi bilen baglylyk bellenýär. Altkom bahasy tas 500 milyon dollara barabar aeroport terminalyny şu ýylyň fevralyna tamamlamaly. Emma muňa garamazdan Vremya Vostoka neşriniň ýazmagyna görä planlaşdyrylan işiň ýarsyndan hem az iş edilipdir we türkmen tarapy bu gizikme sebäpli şertnamany bolmakçy bolýar. Şol ruhatda Ukrayna metwotuna Altkomyň Ukrayna guruluş kymmatlarynyň eksport lideriniň batmagyň öň ýanyna duranyny barada köp gurrun edilýänligi aýdylýar.
Adatlığı isleyen vaqtınız isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlık Radiosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahtan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radiosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanda soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýaşajylardan öz öýlerinde gaz ölçeji gurallary oturtmaklyk talap edilýär. Munyň bilen baglykda käbir türkmenistanlaryň dürli kynçylyklar bilen ýüzeýdi bolýandygy aýdylýar. Daşawd welaýatynyň Gurwan Sultanyje etrawynyň Andalyp Dayhan birleşiginiň Adatlyk Radiosu bilen habarlaşan ýaşajysy öz owasynda gaz ölçeji gurallary oturtmak çäresiniň inne 1 ýyla golaý wagt bäri dowam edýändigini aýdýar. 72 yaşlı pensioner Üzümgül dayda yaşayıcıların bunun bilen bağlılıkta kəvir böktönçlükleri baştan geçiriyendiğine, qaz ölçöycü qurallari tebii qaz bilen biriktirme üçün derur olan qaz geçirci turvoları yaşayıcıların özlerinin satın almalı bolyandığını belleyer. Üstesine de bu turvoları dine yerli resmilerden satın almalı. Onun resmiler yaşayıcılara bazardaki bahasından ikisi qımmada satyalar. Onu vaqtında satın almadık yaşayıcılara olsa pul cerimesine salyalar deyip Üzümül dayda gurun veriyer.
Bizde qaza uçuk koydular. İndi şu vaqtında Soğukta turbaları alıp yetişip bilmediler. Şunu bilen geçirdim min hemmesi yankın ege uç uçge dağıl min kaldı da. Şu dağıl min kalganı üçüne straf edip ne çapıllarını aldı dekalların. Cerime saldılar. Özeri satın almalı, özemiz almalı şu turbanı da satın. Özerimizde var yine maşında dur. Alın dedi. İki este bakası. Bazarda arzan.
Deyip üzümül dayday diyar. Şeyle dol yerli resmilerin yaşayıcıları öz gaz geçirici turvalarını tatma üçün gaz ölçeyici kuralları köçeden geçen turvanın kolayındakı yaşayış cay girelesine yerleştirmen uzaktakı nokottun çekendiğine ünsü çekiyar.
Maşindaki turbalarını geçirecek olup, iki este, üç este bakasına satacak olup, bizim şu üye giriyen yerdeki nemeden, toçkeden tartman, veriden çetteki tolka baniye bilen nene kuknanın nemesinden aldılar. Şu emmesi için girip durgan toçkeden alganda bize yenillik bolar edi. O turbalarını satmak için şey etti.
Deyip üzüm güldayda gürün veriyar. Onun sözlerine göre hazır kvakta yaşayıcıların ağlavası gün güdüranının pesliği sebeple özlerine salınan pul cerimesini töləp bilmen yerli resmilerin hayvatlarına sezevar olyaları.
Töləgenem oldu, töləməyənem oldu. İndi şunu töləməsəniz er, o milisek gelemiz üstünüze, falan etem, pisan etem, şey gittiler. Korkuzup gittiler. İndi ne etmeli, nereden almalı? Hep pensiyonerler bir pensiyesi bile nimet edi. Kocalıkı aylantıradı. Pensiyesiz kocalıkla var. Katı kıyın. Özünün emir rakımın geliyeş olarak.
Deyip üzümül dayday diyar. Yeri gelenine aysak Azatlık Radyosu'na Daşoğudun Andalip Dayhan Birleşiğindeki bu meseleler varada değişli resmilerden mağlumat almak başartmadı. Hazır kıvakta Türkmenistan'da ilatı gazın, suğun ve elektrik toğunun belli bir möçörü muhtarlar. 2014 yılın başından beri yurtta yaşayış ve edara caylarında gaz, su ölçeci kurallarını oturtmak çaresi giyin gerimde devam ediyor. Şol bir vakta yurtta ilatı muht berleyen hizmetlerin yatırılmağı doğrusunda hem çağrışlar teklifler aydılar. Şu yılın 14. sentyabrında Aşgabatda geçirilen yaşlılar maslahatında ilata muht berleyen hizmetleri, şol sanda gazı tölöyle etmek teklif edildi. Prezident Kurbanlı Berdimuhammedov hem yurdun değişli resmilerine bu mesele karamağı tavşırdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülüğünü men Merdan Sarıyev devam ettiriyarın. Daşoğuz vilayetinde kuruluş karitleri göz örtülü kımmatlap, hazır geçen yıl bilen deneştirilende bakaların arasında 75-90% çemesi tapaudu görtü bolyar. Mısal üçün Könürgüncün ak bazarında geçen yıl metal sifirin bakası 300 manat bolan olsa, hazır ol 550 manada çıktı. Ozol 125 manada durun 5 metrelik tahtı hazır 250 manada satılyar. 2015 yılda 10'luk diametrli armaturun 1 metrinde 2 manat sorulun bolsa, hazır onu 5 manat nırh kesilyer. Qaraz yurdun demirazık vilayetinde esasan daşarı yurtlardan getirilen kuruluş karitlerinin tas ähletinin denyalı bakaları kaldı. Nırhların artmağı bilen birlikte, sevda nokutlarının tekçelerinde kuruluş odeksli karitlerin sanı uhim kemelyer. Bu yağdayların hem jay qurmoqçı, ya da yasap oturun tamını remont etmekçi olyan huzurlukları iqtisadi taydan juda yaramaz täsir edýändigi aýdylýar.
Geçen ýyl iýini 4, boyu 6 metrlik buru togul jaýymy polluş etmek üçin zerur bolan tagtany bahaladykdym. Şol wagt ol tagtanyň bahasy 1100 töwereg manat dolupdy. Pul toplap zerur materiallary soňra alaryn diýip goýupdym. Geçen hepte bağlara varsam, sol bir möçördeki materiallar için 2500 manat soradılar. İndi caimi onartma işinden dol el çekemeli oldu.
Deyip, Daşoğuzlu ildeslerimizin biri özünün düşen yağdayını gürrün verdi. Kuruluş karitlerinin bahalarının birden kayı kurulunmağı, yurtta dolar sevdasına girdilen qadağınçılık ve bunun neticesinde Qarabazardaki doların bahasının artmağı bilen bağlanıştırılıyor.
Biz karitler daşarı yurttan dolları satın alıp getiriyor. Hükümetten dolları satın alıp olmuyor. Karabağlardan tas 2 sen nırkını tölev alıyor. Bakan hem şunu göre keskitliyor.
Deyip özünü Babacan deyip tanıştıran yerli sövdügarların biri gurrun veriyor. Babajan haritlaryň bahalarynyň artmagy bilen oňa bolan talabyň hem azalandygyny, indi öz suwdanyny gudyny da ýapmaly boljakdygyny sözüniň üstüne goşdy.
Eýem, nä çaýdyr suwda ýok, girdejiden geçdik, diýana galyp başladyk.
Dip Babajan deýrenýär. Gepin gerdisine göre ýatlatsak Türkmenistan'da dolların resmi sevdasına girdilen gadagançylykdan son dolların gara bazary täzeden janlanyp. Diňe bir guruluş haritlerinin däl, eýse azykdan başlap, egin işigin bahalaryny çelini ýokurlanandygy baradaky habarlar gelip gowuşýar. Resmi kursa göre 1 dollar 3 manat 50 tenge diýip kesitlense de, 1 dollaryň gara bazarydaky narhy 6 manat çelini ýetýär. Galy berse de Türkmen mediýasynda Türkmenistanyň durly künjeklerinde haritlaryň Sultanda da Şowuzdaky guruluş materiallarynyň hem barha gymmatlap baryandygy. Şeýlede bu ýagdaýlaryň ýaşaýjylara ýetirýän täsirleri barada kelam agzda söz aýdylmaýar. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewaply ýyldaşymyz Halbaýewa Gülsün paxta ýygymy döwri döwlet işgärleriniň hem gowçy meýdanlaryna çekilýändiklerini gurrun berýär. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren interwýusyny diqqatyňyza ýetirýäris.
Paxta döwründe, paxta mowsumynda çağlar edaralarynyň işgärlerine paxta alkydylar. Çağlar bagynyň işgärleri, hasahananyň işgärleri, mayda edaranyň işgärleri gitýär. Paxta alkydylar. Ýöne kanun boýunça işgärler gitmelidir. Şonda da olar gitýär. Hem paxta naýomnyk tutýarlar, pul berip. Hem hökümetiň işinde işleýärler. İşgärler özleri gidip bilmese hem işini işleyecek bolsalar, hakkyna tutma adam tutýarlar. Şoňa da özleri gönünden çykaryny berýärler. Ol öz gelýär işleýär yerinde çağlara seretýär.
İş ýerinden boşadyp ýörýär diňe paxta ýerlen işgär bolýarmy?
Yok, yok bolmaýar. Hem işgärler hem hakkını tutma adam tutuyordan iyi veriyorlar, özleri olsa iş yerine geliyorlar.
Yani şu hakkını adam tutman, ben pahta ödüm gidecek deysen, ödüm koyu veriyorlarım pahta.
Ha, ona neyse koyu veriyorlar.
Ondan eğer de hakkını adam tutup iş yerine barman, ben iş sağladım da, hakkımı adamı uğrattım, şimdi ben öde oturacak deyip, şunlarlık işten kalıp bulun yok,
yok mu? Yok, ödüp kalıp bulun yok. Hakkını tutma yerine adam iyi verilinde işgärler öz yerine gelip işleyerler.
Şu yağdaydığına tahta dövür bir şeyle yağday dövür hem ya yani otak dövürüm işgärler gitmeli olyalar mı?
Otakta da tahta dövürde de şu yani kaytalanıp duruyor. Otağa da gitiyiz. Bizler de onun yanan var bana köçe gitme. Misal için köçe gidip köçe arasalacak olsan ikimizden birimiz alalaşmalı. Ya siz gidiyorsunuz ya ben gidiyorum. Son şu 36 çağa kalıp karıya da bakıyor. Bunun son biz köçe arasalamana gidiyoruz. Bir adam gali. Ya enika gali ya terbiyeci gali. Alalaş.
Köçe tüpürciler yok mu? Şehirçede yankı yürüyüte işgarlar, kommunal, kerhanatın işgarlar olmalı. Nem için idara işgarlarını köçe tüpürmene ya olmalı. Odun çöp çapmana uğrat diyorlar.
Şimdi ona bizler bilemez yok da şimdi. Bizler de özümüzden ola adam aydan son gitmeli öyle sana. Bizlere görkezme veriyorlar, ilalaşıyorsun. Yanımızdaki yoldaşımız bilen hükman vereyim gittiyiz ki gitmesek şokun turuzuyorlar, şokun turuzmacak olup ilalaşık gittiyiz. Günde diyen yani böyle köçesi yürük gelmeli ya bir edara açılacak olsa şunu yuk gelmeli, süpürük gelmeli. Günde var onun olmadık günü yok.
Paxta yığımında ya otoğda uğrunda haqqına tutma işgərlere nəyəcə haqq veriyəniz?
Haqqına tutma işgərlere 10 manat beriyiz, iyicək naxarınam, çörüqünam özümüzdən beriyiz ki, deyirlər. Sonra anır barandan sonra ol, özü nəyəcə bizim normamız yığacaq olu, yığsa yığıb bile, yığa bilməsə dəm, yenə yığacaq olub bizərə yönü normamız doldurub beriyə. Sonra anırdan özü şol paxta yığan kilogramının ampulunu alıya, bərdən gidənən sonra bizən beriyə sonra.
Sizin beriyen hakkınız ne açadır?
Bizim beriyen hakkımız 10,
Декабр, ноябр айлары келерсе, хас кыстаклы болгондо 15 шонян ачкы. Ижик нахар менен чөрөгү менен кетти.
Хакына адам тутмайынында шпахта меселесине ортодон айырайынында иштен чыгарылган жагдай болуямы?
Ага, дүшүндүрүш алалар иштен кетип коюялар, арзаны яздыялар. Кәсіне зорды межбуры яздырыялар, әкімліктен адам келе, нәм үшін чықмадың, я башлық келе, нәм үшін чықмадың, чықмайша қосан, чықы іштен, сенің башқыда адам кән деп, қолға тұрсыр, сон ешітмезек бөлесті еттес.
Азаттык радиосунун хабарчысы Султан Ачилованын Левапли илдесимиз Халбаева Гүлсүн менен кечирген интервьюсун диңледиңиз.
Азаттык радиосу менен Telegram аркылуу хабарлашың. Мунун үчүн şu номерлери уланың. Кошмок белгиси 420-773-797-383, кошмок белгиси 420-724-168-983. Эгерде силердик бир маселе жада болуп кетсе, жагдай барада маалымат бермек истесеңиз, Telegram тилсимине индириң ве биз менен хабарлашың. Телефон номерлерimiz кошмок белгиси 420-773-797-383, жана бир номер кошмок белгиси 420-724-168-983. Азаттык радиосу сиздин шахсиятыңыздын кызылындыкта сакланжагына кепил кечер.
Азаттык радиосун тыңдайсыңар. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Курматтуу тыңдаучулар, кеплешигибиз Афганистанда умедварлык дөрөдөн парахачылык процесси менен баалы давам эттирет. Афган hükümeti bilen Hizb İslami Toparının arasında şu gün, yani 29. sentyabrda farahatçılık ilalaşığı bağlaşıldı. İlalaşığa Afgan Prezidenti Muhammed Eşref Gani ve Hizb İslami Toparının lideri Gülbeddin Hikmetyar kol koydu. Şu arada men Şaymerdan Gülmuradi sizi tanıştırıyorum. Hizb İslami Topar bilen Afgan hükümetinin arasında bağlaşılan farahatçılık ilalaşığın güyce giriyanlığı şu gün resmi taydan ilan edildi. Şu münasebetli kabulda Prezident Koş күндө дабара кечирилди. Хизб İslami Топарынын лидери Гүлбеддин Хикметияр жыгыныга катнашуучулардын алдында телеконференц аркылуу чыгыш этти. Хизб İslami Топар менен парахатчылык ылалашынын багылашылмагы боюнча дүйнө жамгыячылыгына көмөк эденени президент Гани өйдөдөн чыгышында билдирди. Парахатчылык процессине Афган халкынын колдоянын олу өңө сүрдү. Афганистанда асуудалыгын орношмагы боюнча дост жүртлөрүм ала дедияр. Онун үчүн биз миннеттарлык билдирерс деп President Ghani belledi.
The Narewali Tulin, our dost to Hivaduno, Hamkari Nawai, the Sulip Prusake, Khanduna Ziyad.
Hizb İslami Toparının yolbaşısı Gülbeddin Hikmetyar kabula gelmedi. Ol uydu ara katnaşık arkalı ilalaşığa kol çekti. Hemen telekopter arkalı çare katnaşıcılara yüzlendi. Hükümet bilen Hizb İslami Toparının arasında bağlaşılan ilalaşığın Afgan ara ilalaşıktığını Hikmetyar aytti. Ilalaşıktan sonra Afgan halkında yurtta asudalık bolor diyen umidvarlığın dörendiğini Hikmetyar nıgtadı. Böyleki Iraklı toparlarım ol Afgan hükümeti bilen ilalaşığa çağırdı.
Dedi muzakiratu de pradeyu la vasatat av vasayat prata buhpala de Afganan tırmanız tarsarışı.
Hizb İslami Topar bilen Afgan hükümetinin arasında parahatçılık ilalaşığına Cemiyeti İslami Partiyasının karşılık bildiriyen аңдыгы айдылярды. Йөне бүгүнкү маслахата Жамгыяты Исламий Топарынын өкүлдөрү катнашты. Афган миллий битеви hükümetinin yolbaşısı Abdullah Abdullah өз тараптарларынын бу ылалашыгы колдоянын хабар берди. Ылалашыга амал эдилмелдигин ал өз сөзүнө кошту. Парахачылык процессинин давам эттирилмелдигин доктор Абдулла диле кетирди.
Истикбал мейманы ва дарай амели шуданыш хамкор астым аввалин ва ахирин кадам нахат буд.
Афганистанда парахачылык боюнча жогору кеңештин башлыгынын орунбасары Абдулкерим Хаддамын айтышыча, Хизб İslami менен Афган hükümetinin арасында болгон ылалашык жогору кеңештин казанын улуу үстүнлүгүдүр. Бөлөк топорлорум Хизб İslami'den көрөлдө алар. Парахачылык процессине кошулар. Мунун бөлөк юртта жагдай каадалашар деп Хаддам үмүт билдирди.
Исламий менен Давлет Жумуриевдин Афганистан ортосунда ылалаш кечти. Бамына бирлер фаалны алыйбыз. Иншалла келгенде да башка мухалифине да бир жакшы пайгам бир улуу болот деп үмүт этебиз. Афганистанда ушул себеп болгон ки Расул Сарсари деген сол мердин бир нефес арам алып бир сулда зиндилиге жараган мүмкүнчүлүктөр аса.
Кеплешик тайлап азаттык этирен Шаймердан улум радио.
sevitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Orsiýetiň doş çatly garaşsyz telewideniýasy Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň çağalyk döwründen dostunyň 550 million dollarlyk baýlygy ýa bolup 2005-2010-njy ýyllaryň aralygynda Gunvor atly newit satýan kompaniýanyň uly bölegine eýe çykanlygyny habar berdi. Gunvor berilen habarda käbir maglumatlaryň şol sanda Pyotr Koblinin kompaniýanyň işine girişmeginiň wagtyna degişli görkezilen maglumatyň näme taýyklygyny aýtdy. Gunvor Koblinin 2007-nji ýylda 1 ýyla golay döwrüň dowamında azlykda kymaýy goýuzy bolanlygyny habar berdi. Dost telekanaly Koblinin Putin bilen olaryň hakalarynyň 1950-nji ýyllarda duşanlaryndan soň dostlaşanlygyny habar berdi. Kremlin tanqidçileri 26 sentyabrda görkezilen derňe reportajynyň Putiniň we Gunvor kompaniýasynyň arasyndaky gatnaşyklary görkezýänligini aýtdylar. Käbirler bu kompaniýanyň Vladimir Putiniň köpçülige mälim bolmadyk girdeji çeşmesi bolmagy baradaky çaklamalary öňe sürdiler. Putin öz girdejilerinin ujypsyzdygyny aýdýar we Gunvor kompaniýasy bilen gatnaşygy ret edýär. 2014-nji ýylda Birleşen Ştatlar gündogry Ukrainadaky ýagdaýlara goşulmakda guman edilen Putiniň ýaranlaryna garşy ykdysady sanksiýalar girdi. Birleşen Ştatlaryň Maliýe ministrligi Putiniň Gunvorda investisiýalarynyň bardygyny we bu kompaniýanyň maliýe serişdeleriniň onuň üçin el ýeterlidigini aýtdy. Gunvor kompaniýasynyň wekili 28-nji sentýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna e-mail arkaly beren jogabynda Putiniň bu kompaniýa bilen baglylykda hiç çili eýçiliginiň bähwidiniň ýa-da başga bir gatnaşygynyň bolmandygyny aýtdy. Dost telekanalynyň reportajy Kolbina Weşelede Putiniň ýakyn ýaranyny bolup Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna tezewar edilen Gennadi Timchenko tarapyndan esaslandyrylan Gunvor kompaniýasyna gönükdirilipdi. Esasan neftiň söwdasynyň hasabyny baýan Timchenko Moskwanyň 2014-nji ýylda Krim ýarymadasyny Ukrainadan bölüp alyp öz düzümine goşalyp bäri, özüniň Orsiýetdäki hasaplaryny elden beripdi. Dost telekanaly şeýlede Putiniň 2000-nji ýylda ilkinji ýadak prezident saýlananda Kolbina ýazan hatyny paş edip Kolbinin şondan 1 ýyl geçen soň biznese başlandygyny öňe sürdi. Häzirki wagtda Kolbinin baýlygynyň 550 million dollar möçberde ketgitlenýänligini Forbes jurnalynyň ors dilindäki neşri habar berýär. Orsiýetde korrupsiýa garşy güreşýän aktivist Aleksey Navalny soňky çap bolan maglumatlaryň Gunvorun Putina degişlidigini tasdiklaýanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizi jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz.
Yanıp köyse bağ